Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tuntuu niin kuin jos olet pitkään aikaan täällä, kun olit viime sunnuntaina, niin siellä Kouvolan helluntaiseurakunnissa. Ja on ollut muuten teitä ikävä. Ja kiitos Jumalalle, että olette näinkin suurella joukolla, näin kauniilla säällä lähteneet liikkeelle. Tosi hienoa. Nämä kolme sisältä, jotka saimme siunata seurakuntayhteyteen, niin he oikeastaan niin kuin antoivat tälle saarnolleni aiheen, ja kysymys on seurakunnasta. Mulla on muutamia aiheita, mitä mä haluan tänään käsitellä täältä sanasta. Yksi on lupaukset seurakunnalle ja miten liitytään, miten tullaan seurakunnan jäseneksi ja miten myöskin sitä koetellaan seurakunnan jäsenyyttä ja uskoa Kristukseen. Ja myöskin siitä, että mikä on meidän seurakunnan velvollisuus. Aina kun seurakuntaan liittyy uusia jäseniä, niin myöskin meillä paimenilla ja sitten myöskin meillä lampailla on oma velvollisuutemme. Me ollaan perhe. Ja tähän seurakuntaperheeseen kuuluu se, että me huolehdimme toinen toisistamme. Liika moni meistä kokee sitä, että seurakunta on jotenkin sellainen, että mä koen olevani yksin, mulla ei ole siellä yhtään ystäviä ja kukaan ei ikään kuin välitä. Ja joskus se on ihan tunnekysymyskin, mutta sitten taas todellisuudessa se, että uskon kautta, kasteen kautta me ollaan seurakunnan jäseniä ja meidän tunteet eivät erota meitä seurakuntayhteydestä. Mutta toimiva seurakuntayhteys, sellainen, missä me saataisiin kokea ja tuntea se, että meillä on hyvä olla täällä ja tulee mielellään, niin monesti se kuitenkin kohdistuu meidän ihmissuhteisiin. Kohdistuu siihen, että onko meillä ketään yhtään ystävää vai onko meillä koko seurakunta elämä sitä, että meillä on se 1,5 tunnin Jumalan palvelus viikossa ja se on meidän ainoa yhteys. Onko meillä yhtään ystävää, kenelle me soitetaan, tai kuka soittaa sinulle ja kysyy, että hei, mitä kuuluu, miten menee? On tutkimus, jossa sanotaan, että minkälaisessa seurakunnassa ihmiset viihtyvät. Totta kai seurakunnassa, mikä perustuu sille kalliolle, mikä on Kristus. Mutta siellä myöskin on yksi sellainen jännä tekijä, ja se on se, että pitää olla niitä ihmissuhteita. Pitää olla ystävyyssuhteita. Sä voit tulla Jumalan palvelukseen. Sä saat sanan, joka koskettaa sua, mutta sulle ketään, kenen kanssa jakaa sitä ja kulkea sitä matkaa. Ehkä kaikkein vaikeimmissa tilanteissa on yleensä yksinäiset ihmiset, taikka sitten, jos olet sen perheen ainoa uudesti syntynyt kristitty, ainoa uskova. Joudut jopa kiusatuksi uskosi tähden. Mutta se voi olla jopa suurempi niin kuin siunaus olla kiusattu, kun olla ei yhtään mitään. Ja tämmöisillä ajatuksilla. Mutta tiedättekö, kun olin Kouvolassa viime sunnuntaina ja astuin Jumalan palvelukseen, sinne sunnuntai Jumalan palvelukseen, kello 11 Jumalan palveluksen alkuun, niin musta tuntui, että kylläpä se on seurakunnalla komeat puitteet, 500 penkkiä, mutta tuntuu äärettömältä kuivuudelta. Tänne kun mä tulen, mä koen, että täällä on elämä. Täällä on, en sano, etteikö Kouvolassa olisi Jumala läsnä, totta kai on, ja Pyhä Henki toimii siellä. Mutta tuntui jotenkin, tuli tunne, että se seurakunta rakentuu niihin seiniin. Ja ollaan semmoisella mukavuusvyöhykkeellä. Me ollaan semmoisessa pienessä puristuksessa koko ajan. Ja se pitää meidät virkeänä, se pitää meidät rukouksessa. Ja me ollaan toimiva seurakunta. Illalla kyllä se kokous sitten muuttui. Se oli, siellä kun oli toinen Jumalan palvelu, silta Jumalan palvelu, niin siellä sitten tavallaan aukeni kaikki ne ovet ja ne padot. Ihmiset tuli paljon esille rukoiltavaksi. Ja mistä mä puhuin oli pelosta. Siitä, että pelätäänkö me enemmän Jumalaa, vai ihmistä. Ja samalla tavalla me tänä päivänä me tehdään vääriä valintoja väärästä pelosta. Me hylkäämme seurakuntamme, jätämme seurakunnan kokoukset, kun on tullut kaikkea muuta tärkeämpää. Me ei enää käytetä sitä auktoriteettia, mitä me käytimme silloin, kun me olemme tulleet uskoon. Mikään ei estänyt meitä lähtemästä Jumalan palvelukseen. Nyt on kaiken näköistä semmoista pientä harrastusta ja telkkarista tulee hirveän hyviä ohjelmia ja sun muuta. Mutta jos me haluamme, että seurakunta kasvaa ja seurakunta voi hyvin, jos me halutaan, että meidän perhe voi hyvin, niin meillä tulee olla keskinäinen yhteys. Se on suuri miinus, jos meiltä puuttuu koko ajan joku perheenjäsen ja me ei tiedetä, missä hän on, mitä hänelle kuuluu. Jos meillä ei ole ateriayhteyttä kotona, että lapset ja perhe on yhdessä pöydän ääressä, niin ei me tiedetä oikeastaan, mitä kellekin kuuluu, missä ne meidän lapset menee, mitä ne tapahtuu. Samaan seurakunnassa. Meillä voi olla jäseniä vaikka 500, mutta jos kokouksessa on 20, niin kuin maailmalla lasketaan seurakunnan koko sen mukaan, mikä on keskimääräinen kävijöiden määrä seurakuntien tilaisuuksissa. Malmin luterilaisen kirkossakin se on Suomen, muistaakseni toiseksi vai kolmanneksi suurin luterilainen seurakunta. Ja siinä on noin 60 000 jäsentä, mutta jos laskettaisiin Jumalan palveluksen mukaan, niin siellä olisi noin 100 jäsentä. Siellä sunnuntai Jumalan palvelussa käy 70-80 henkilöä, kävi pari vuotta sitten, en tiedä mikä on tänä päivänä tilanne. Me ollaan aika hyvällä prosentilla tänäänkin läsnä täällä. Kiitos Jumalalle siitä, että olette kuuliaisia ja se osoittaa myöskin se, että teillä on odotusarvo Jumalan puoleen, että hän voi tänäänkin meitä koskettaa ja kohdata. Seurakunta on Jumalan valtakunnan ilmentymä tämän maailman ajan keskellä. Oletko ajatellut sitä, että kun sä kristittynä kuljet elämääsi, teet työtäsi, olet perheessäsi, niin sä tuot Jumalan valtakunnan pimeän maailman keskellä. Seurakunnan tehtävä on olla valona tässä pimeässä maailmanajassa. Ja meidän on myöskin huolehdittava siitä, että meidän vaelluksemme olisi myöskin sen arvoista, että me todellakin kirkastamme Kristusta, eikä päinvastoin. Meillä kuuluu monia lupauksia, mitkä kuuluu ainoastaan seurakunnalle. Matteuksen evankeliumin autuaksi julistus. Ne kuuluvat seurakunnalle. Ne ei kuulu kenelle tahansa. Ehkä suurin minun mielestäni, mikä kuuluu seurakunnalle, on syntien anteeksi antamus. Sellainen ihminen kuuluu Jumalan seurakuntaan, joka on ottanut pelastuksen vastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Joka uskoo siihen, että se Jeesuksen veri on se, joka puhdisti minut kaikista synnistä. Ja se sama Jeesuksen veri ja se sama sovitustyö pitää meidät myöskin seurakuntayhteydessä. Matteuksen evankeliumin luvussa 26, jakeet 27 ja 28. Jeesus asettaa ehtoollisen täällä ja sanotaan näin. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki, sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodattaa syntien anteeksi antamiseksi. Tämä sovitustyö, mikä koskettaa seurakuntaa. Jeesus meni ristille kaikkien ihmisten puolesta, mutta on kysymys siitä, että otatko sinä sen henkilökohtaisen pelastuksen, lunastuksen vastaan ja haluatko kulkea siinä pelastuksessa? Vai tuleeko tilanne, että sä käännät Jumalalle selkäsi, etkä olekaan enää seurakunnan Jeesuksen ruumiin jäsen? Seurakunnalle kuuluu Pyhän Hengen lahja. Luukas 24 ja 49 sanoo, katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut. Mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Pyhän Hengen lahja on luvattu seurakunnalle. seurakuntalaisille. Sitten myöskin tuolla Johanneksen evankeliumissa on lupauksia pyhästä hengestä, luku 14 ja 26. Mutta puolustaja pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Eli pyhä henki opettaa, muistuttaa meitä kaikesta, mitä Jeesus sanoi seurakunnallensa, minkä sanoman Jeesus jätti maailmalle. Eli sen hyvän sanoman evankeliumi. No kun me mietimme sitten sitä, että eikö pyhä henki opeta maailmaa, kyllä Jumalan henki voi vaikuttaa ihmisessä, joka ei vielä tunne Jeesusta. Minäkin muistan, kuinka aloin itse itselleni saarnaamaan, vaikka en ollut vielä uskossa, mutta olin kuullut Jeesuksesta. Ja oli käsittämättömiä tilanteita, että jossakin kaveriporukassa niin ymmärsin, että mä puhun semmoisia sanoja, mitkä ei oikeasti ole niin kuin mun sanoja, vaan minussa oli alkanut syntymään usko, mikä on jo pyhän hengen työtä meissä. Ja kerrankin muistan, kun oikein tuli oikein niin kuin melkein saarna sieltä, ja kaveri katsoi ihmeessä ja sanoi, että kyllä nyt ei ihan taida pojalla mennä olla kaikki internet-kanavissa. Mutta Jumala puhuu sitä kautta minulle. Ja näin pyhä henki voi vaikuttaa. Mutta se, että pyhä henki vaikuttaa seurakunnassa. Ja hän on Jumalan yksi kolmesta persoonasta, vaikka Jumala on yksi. Johannes 15.26. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Eli pyhä henki, puolustaja, todistaa Jeesuksesta, kirkastaa aina Kristusta, ei mitään muuta. Pyhä henki ei koskaan koroita ihmistä, eikä laita ihmistä sinne jalustalle, vaan jalustalla on Jeesus Kristus. Risti, joka on tänä päivänä tyhjä, Jeesus, joka on ylösnoussut, Jumalan ainokainen poika, joka kulki täällä maan päällä meidän ihmisten keskellä ihmisenä. Meidän tähden. Sen tähden, että jonain päivänä on seurakunta, joka on ylhäällä taivaassa, Jumalan valtaistuimen edessä, sovitettuna, kaikki maksettuna. Seurakunnan jäsenenä, Kristuksen ruumiin jäsenenä, sinä olet Jumalan lapsi. Se ne opettaa meille Isä meidän rukous, joka alkaa sanoilla Isä meidän. Tämäkin rukous on tarkoitettu niille, jotka ottavat Jumalan taivaan isän tämän isyyden vastaan, että sinä olet saanut syntyä Jumalan lapseksi. Nämä on Raamatun lupauksia, hän on meidän isä. Ehkä yksi tosi suuri asia on myöskin se, että seurakunta on lunastettu saatanan vallasta. Luetaan Luukkaan evankeliumin 11. luvusta. Kun Jeesus täällä maan päällä kulkiessaan, hän teki suuria ihmeitä ja häntä syytettiin siitä, että hän paholaisen voimalla tekee suuria tekoja. Ja täällä sanotaan näin. Luukas 11.22. Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta kun häntä väkevämpi, eli Jeesus, karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Eli seurakunta, me yksilönä, seurakuntana, näemme kyllä sielunvihollisen vaikutusalaa, mutta se ei vaikuta seurakunnassa, eikä sinun elämässäsi. Sä olet vapaa saatanan otteesta. Sä olet vapaa, kunhan sinä vain luotat ja uskot siihen. Suurin hengellinen sodankäynnin ase on se, että syntinen ihminen tekee parannuksen. Mitään muuta saatana ei voi vihata, ja missään muussa tilanteessa saatana ei ole aseton, niin aseton kuin siinä, kun me teemme parannusta. Kun me tunnustamme syntimme, ja sanomme Herralle, että auta meitä ja pelasta. Siinä hetkessä vihollinen on meidän kohdalta aina lyöty asettomaksi. Meillä uskovilla tulee myöskin elämässämme tarttua vaatteisiin kaiken näköistä. Tulee pahaa puhetta, pientä vilppiä, petosta, kaiken näköistä. Ja tiedätkö, seurakunta on paikka, mihin pitää tulla juuri silloin, kun sulla menee huonosti. Varsinkin teille nuorelle mä haluan sanoa sen, että silloin kun sulla menee tosi huonosti ja tuntuu, että sä oot kaikkein huonoin kristitty ja sä oot töpeksinyt niin paljon kuin ihminen voi maailmassa töpeksiä, niin silloin sun pitää tulla seurakuntaan. Seurakunnan tehtävä on tukea langennutta ihmistä, auttaa hänet jälleen jaloilleen, nostaa ja viedä eteenpäin. Seurakunnan tehtävä ei ole taakoittaa sinua. Me emme saa taakoittaa toinen toisemme, laittaa sellaisia kuormia, mitä kukaan ei jaksa kantaa. Jeesus kantoi ristille meidän syntitaakkamme. Meidän velvollisuus on julistaa toisillemme armon sanomaa, ilon sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Ja minusta ainakin itsestä tuntuu, että me niin usein mennään niin hienoon nippelinappeli tietoon, että me unohdetaan perussovitus. Perussyntien sovitus, mikä tapahtui siellä ristillä. Kaikkein, niin kuin, ihan niin kuin tosi mahtavaa, mä sanon, että kaikkein mahtavaa, kun on kaikki niin hienoja juttuja, mitä lupauksia seurakunnalla annetaan, on se, että meille kuuluu ihan kaikkinen elämä Kristuksessa. Se kuuluu seurakunnalle. Ihan kaikkinen elämä taivaassa Jumalan luona, sillä me saadaan olla siellä iloita ja me saadaan unohtaa kaikki nämä maalliset meidän murheet, kaikki meidän ahdistukset. Johanneksen evankeliumi 5:24-29, täällä sanotaan näin. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, silloin ihan kaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Ajattele, kun me ollaan saatu ottaa Jeesus vastaan, me ollaan ollut kuolleessa tilassa ennen sitä, ja me ollaan siirtynyt elämään. Totisesti, totisesti minä sanon teille, aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää. Kuulla Jumalan pojan ääni, kuule Jumalan ääni, se sisältää myöskin kuuliaisuuden. Se sisältää myöskin se, että kun minä kuulen, kun Jumala minulle jotakin sanoo, kun sana minua ojentaa, niin mä toimin sen mukaisesti. Sillä niin kuin isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä. Ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen. Eikö se ole mahtava asia, että jonain päivänä, jos minustakin aika jättää, niin kuitenkin mä saan nousta ylös. Jeesus on mun sovittaja. Ja se sanoo, että hei, vahteran pojan synnit on maksettu. Ne on sovitettu. Minkä tähden? Sen tähden, että mä turvasin Jeesuksen. Mä en ole turvannut elämääni mihinkään suuriin teologisiin viisauksiin, enkä inhimilliseen tietoon, vaan tähän hullutukseen, joka on sanoma rististä. Tähän Paavali kirjoittaa. Se on hullutus niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta se on ihan kaikkinen elämä niille, jotka sinne ovat vastaan ja uskon. Käsittämätöntä Jumalan suuruutta. Miten me tullaan osalliseksi tästä kaikesta, että meistä tulee tämän suuren taivaallisen seurakunnan jäseniä, Jumalan lunastettuja, niin se on sillä, että me kuullaan evankeliumi ja me uskotaan evankeliumi ja me uudesti synnymme Jumalan voimasta ylhäältä taivaasta. Ottamalla kasteen kautta liittymällä seurakuntaan, Jumala on luvannut meille pyhän hengen lahjan, hän on luvannut kastaa meille pyhällä hengellä. Ja miten tästä eteenpäin? Apostolien teot 2.42 kertoo tosi hienosti sen, miten sen jälkeen, kun kaikki tämä meidän elämässä on tapahtunut. On otettu evankeliumin vastaan, me uskotaan. Ja mikä on se lääke, että me säilytämme uskomme ja sen yhteyden seurakuntaa? Se on hyvin yksinkertainen. Apostolien teot luku 2, jae 42. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Neljä asiaa oli alkuseurakunnalle. Ne on meille aivan sama. Vaikka meillä täällä ei ole läsnä apostoleja, mutta me saamme lukea heidän kirjoituksiansa, Pyhän Hengen inspiroimaa Jumalan sanaa, mikä on laitettu tähän Raamattuun. Täällä sanotaan, että he pysyivät opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä. Keskinäinen yhteys on tätä, mitä me tänään koemme tässä. Mutta soisin, että meillä olisi vielä enemmän keskinäistä yhteyttä. Että me saisimme yhdessä tehdä seurakunnan eteen, Jumalan seurakunnan eteen asioita. Ei niin, että yksi tekee viiden työt, vaan meillä jokaisella olisi oma pieni osuutemme. Suurin työntekijä minun mielestäni seurakunnassa on se, joka jaksaa rukoilla seurakunnan puolesta. Joka käy ne rukoustaistelut siellä yön, pikku aamuyön tunteina nousee ylös, kun Jumala herättää ja huutaa Jumalan puoleen seurakunnan puolesta. Siinä on jotakin sellaista suurta ja mahtavaa. Leivän murtaminen, mitä se on? Tulla yhteiseen ateriaan. Ateriayhteys. Muistella Kristuksen sovitustyötä. Minusta tuntuu, että tänä päivänä me ei enää ymmärretä, mikä on ehtoollisen merkitys. Jeesus, joka itse asetti ehtoollisen. Silloinkin meillä voi tulla vaikka tosi hyvää niksunaa TV-sieltä, telakkarista tai jotakin. Ajattelenpa jättää Kristuksen ruumiin ikään kuin sivualalle. Se on seurakunnan tärkein Jumalan palvelus, on se, että sä tulet ehtoolliskokouksille. Nuoret, pitäkää tästä kiinni. Älkää laiminlyökö seurakuntanne kokouksia, eikä myöskään vanhemmat. Joku ehkä voi ajatella vähän, että no niin, pitääkö sitä joka kerta. Mutta toinen tarvitsee enemmän leipää ja toinen vähemmän. Ja mä voin sanoa kokemuksesta sen, että mitä niukemmalla ruuvalla olet hengellisesti, niin sen niukempaa on myöskin sinun hengellinen elämässä. Että se todellinen vahva ruoka, niin se on se, joka sinua rakentaa ja vahvistaa. Ja kaikkein vaarallisin tilanne on se, että me jäämme oman opetuksemme varaan. Oman opetuksemme nojaan, että meillä ei ole mitään auktoriteettia meidän elämässä. Me heitellään Jumalalle lauseita. Mä olen kova esirukoinen, eli rukoinen toisten ihmisten puolesta. Auta siinä ja auta tässä, anna sillekin sitä ja tollekin tätä. Mutta sitten kun mun pitäisi kuunnella Herra, mitä haluat minulle sanoa, niin tuntuu, että siihen ei ole aikaa. Ja jos me ei voida keskustella tänäänkin, kun pidän tämän saarnan teille, puhun tämän hengellisen puheen, niin siitä on hyvä keskustella. Ja jos siinä on jotakin sellaista, mikä pistää sydämeen, tai jopa, että pitäisi, että puhuukohan tuo ihan niin täysissä järjissä tuo kaveri, niin se, kyllä sitä saa kyseenalaistaa ja kysyä. Ja se kuuluu myöskin terveeseen kristillisyyteen, terveeseen seurakuntaan, että me voimme keskustella asioista. Mutta jos sä oot yksin, niin kenen kanssa keskustelet? Jumala käyttää koko seurakuntaa ja pyhää henkeänsä siihen, että me pysymme ja saamme oikeaa opetusta. Mulla on monta auktoriteettia. Aina kun mä valmistelen itse saarnan, mä käyn sitä läpi eri kommentaareja, mä tarkastan, että onko mun teologia niin menossa ihan niin kuin hukkaan, koska mä en ole teologi. Mä oon vaan tämmöinen uskova pappi. Ja mä uskon siihen, että Jumala antaa mun sydän, mutta siitä huolimatta mun on alistuttava jonkun toisen alle. Totta kai Jumalan alle, Pyhän Hengen alle, mutta mun on annettava se sanan auktoriteetti, että se voi punnita ja tarkastella minun ymmärrystäni. Koska me ihmiset ollaan niin vajavaisia, mutta meidän lihamme on niin suuri olevinaan, että se aina haluaa tuoda jotakin omaa, jotakin niin kuin parempaa sen jo valmiiksi olevan niin kuin hyvän tai parhaan rinnalle. Se on muuten sielupiollisen kanssa suurin asia on se, että parhaan rinnalle tuodaan hyvä. Tuolta, kyllä tämä olisi hyvä homma, tämä olisi tosi kiva, tämä olisi hyvä. Mutta kun Jeesus tietää, mikä on paras, niin sitä meidän tulee tavoitella aina parasta. Meidän ei tarvitse olla alennusmyynnissä eikä tämmöistä vajaamista hengellisyyttä elää, vaan meidän tulee elää täysillä ja pyytää Jumalalta se kaikkein paras osa, mikä meille kuuluu. Mutta kun me seurakuntalaisia, meistä on tullut seurakuntalaisia, me elämme tässä uskon keskellä ja näissä kamppailussa ja kaiken näköisissä vaikeuksissa, niin meidän uskoamme myöskin koetellaan. Me tullaan semmoiseen elämäntilanteeseen, että tuntuu, että kaikki, että mikään ei onnistu. Kaikki on niin kuin päin mäntyä ja sitä ajattelee sitten, että ei se mennytkään ihan niin kuin siellä Raamatussa meni. Ei se ollutkaan niin helppoa, kun se pastori sanoi tai saarnamiesi, että usko ainoastaan, niin se riittää. Mäkin monta kertaa sanonut. Mutta kyllä se riittää. Se riittää pelastukseen. Mutta kun meidän tulee pelastua myöskin tästä maailmanajasta, tästä elämästä, missä me nyt eletään, meidän tulee myöskin elää tämä aika Jumalalle otollisesti. Ja sielunvihollinen perkele, ja saatanaksikin Raamatussa kutsutaan, niin se tekee kaikkensa, että me luopuisimme uskosta. Ja että meistä tulisi niitä, jotka kieltävät Kristuksen, kääntävät lopulta selkänsä pettyneenä, ja monesti vielä, että me petymme siihen seurakuntaan ja näihin ihmisiin, ketä istuu meidän vieressä. Jos minun laittaisitte uskonne, niin takaan, että kyllä saatte pettyä. Oliko se Veikko Manninen vai joku oli aikoinaan, niin käveli jossain pienellä paikkakunnalla ja sen laitapuolen kulkija oli sitä pusikosta huutanut, että Veikko, onko se Veikko? Sanoit, että kyllä minä olen. Muistatko sä, että sä pelastit mut? Manne sanoi, että kyllähän muistaa ja kyllä näyttääkin siltä, että mä olen sut pelastanut. Kaveri oli siellä alkoholistina edelleen siellä, eli mitään ei ollut tapahtunut. Jumala on se, Jeesus on se, johon meidän tulee kiinnittää katse. Silloin kun me saamme ikään kuin sen Kristuksen täyteyden, Jumalan Pyhän Hengen voiman elämäämme, niin me haluamme enemmän antaa kuin ottaa. Me halutaan siunata sitä toveria ja ystävää siinä vieressä, vaikka näemmekin siinä suuren vajavaisuuden ja suuret heikkoudet. Ja varsinkin meissä pastoreissa ja niitä vasta riittää. Ja kiitos, että ollaan vasta niin kuin semmoisella alkumetreillä ja saadaan olla niitä uskovia, jotka tarvitsemme Jumalaa. Sellainen ihminen, joka kääntää selän seurakunnalle, jää seurakunnan kokouksista pois. Hän ei elä, eikä tarvitse Jumalaa, jos hän ei kerta halua olla siinä ruumiissa läsnä fyysisesti ja konkreettisesti. Mutta koettelemuksiin. Tämä Luukkaan evankeliumin 22. luku ja jakeet 31-34. Täällä kerrotaan siitä, kuinka on pääsiäis ateria, Jeesus on asettanut ehtoollisen, suuria kysymyksiä, kuka opetuslapsista on suuri, ynnä muuta. Ja sitten täällä tapahtuu seuraava, eikä sitä 31 eteenpäin. Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seulaakseen teitä niin kuin nisuja. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeasi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi. Niin Simon sanoi hänelle, Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan. Mutta hän sanoi, minä sanon sinulle, Pietari, ei laula tänään kukko ennen kuin sinä kolmesti kierrät tuntevasi minua. Tämä on aivan mahtava Raamatun paikka. Saatana on tavoitellut teitä valtaansa seulaukseen teitä niin kuin nisu. Eli seulaukseen niin kuin viljaa. Ja kun ne puistaa viljaa sieltä jyviä ja siellä ne akanat joukossa, Israelissa kulmasena tuulessa sitten ne huljutteli niitä ja sitten akanat, ne kuoret lenteli mihin lenteli ja näin päin pois. Ja samalla tavalla saatana tänä päivänäkin seuloo seurakuntaansa ja yrittää tarttua siihen. Ja, mutta tiedättekö mitä? Kun sä oot antanut elämäsi Jeesukselle, niin sinä olet se hyvä viljan jyvä, jonka Jumala pitää omassa viljavakassansa. Se, mikä kuuluu saatanalle, ne meidän synnit, ne meidän huonot elämät, ja ne ihmiset, jotka ei oikeasti halua seurata Kristusta, vaan ovat väärien motiivien tähden pinnallisesti kääntyneet Kristukseen, ainoastaan sen tähden, että saisin tähän ajalliseen avun. Ne tuli heittää mennessään. Jeesus rukoilee täällä jakeessa 32, jossa sanoo, että minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeasi tyhjään. Eikö aika mahtava? Jeesus oli rukoillut Pietarin Simonin puolesta, ettei hänen uskonsa raukeaisi tyhjään. Samalla tavalla Jeesus rukoilee meidän kaikkien puolesta. Täällä Johanneksen evankeliumin 17. luvussa kerrotaan siitä, kuinka Jeesuksen jäähyväisessä rukouksessa. Täällä sanotaan, että en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä. Niin, että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni. Ajattele Jumalan tahto, Jeesuksen tahto, rukous, että mekin olisimme siellä, missä Jeesus on, missä Isä, taivaallisessa Jumala on. Suuri rukous. Ja vielä Raamatussa sanotaan siitä, että Jeesus itse istuu tänä päivänä Isän oikealla puolella ja rukoilee meidän puolesta. Kenen meidän? Seurakunnan puolesta. Jeesus on suurin meidän esirukoilija. Hän tekee kaikkein suurimman esirukoustyön, mitä voidaan tehdä. Nyt kun me seurakuntana me katsomme tätä, että Jeesus sanoi, että hän rukoili Simonin puolesta, mutta Jeesus sanoo profeetalliset sanat. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljeesi. Samalla tavalla me voidaan sanoa ystävällemme, jolla on elämässä vaikeuksia, voi olla lankemuksen tilassa. Seurakunnan velvollisuus on rohkaista ja sanoa, että kun sinä teet parannuksen ja kun sinä palaat Kristuksen armoon, niin sinä saat vahvistaa muita kärsiviä ihmisiä. Mä olen nähnyt niin monta kertaa, kun ihminen on mennyt langennut uskosta, luopunut Jumalasta, ei ehkä sydämessään, vaan teot ovat menneet niin pahaksi, että luulee, että Jumalan armo ei enää riitä. Niin kuinka Jumala näitä ihmisiä sitten kuitenkin nostaa ja asettaa, ja he saavat palvella ikään kuin näitä kohtalotovereita tulevaisuudessa. joskus on vain niin, että meillä ei riitä ymmärrystä, kun me olemme niin äärettömän pyhiä ja hyviä toista kohtaan ennen kuin itse kompuroimme ja hakkaamme päätä betoniin. Mutta sekin on suurta Jumalan armoa. Ja kun Simon sanoo Jeesukselle, Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan. Vau, wow, mikä uskon sankari. Tämä on nuoren kristityn, nuoren uskovan puhetta. Ensi rakkaudessa on valmis tekemään mitä tahansa ja menemään minne tahansa sen rakkaimpansa puolesta. Viime sunnuntaina, kun puhuin pelosta, puhutaan Jumalan pelosta. Mitä se on? Oikea Jumalan pelko on sellaista, että sä ymmärrät, kuka rakastaa sua niin paljon, että on antanut ainokaisen poikansa sinun tähtesi. Että sä et halua menettää sitä rakkaussuhdetta, vaan sä oot valmis tekemään mitä tahansa sen säilyttääksesi. Sä oot valmis uhrautumaan. Mutta Pietari taisi tässä hetkessä luottaa kuitenkin enemmän omaan uskollisuuteensa kuin Jeesuksen uskollisuuteen, Jumalan uskollisuuteen. Pietari sanoi, että minä haluan mennä, minä olen valmis. Mutta ei Pietari ihan puppua puhunut. 35 vuotta sitten myöhemmin Pietari vangittiin ja häntä ristiinnaulittiin pää alaspäin, koska hän katsoi, että hän ei ole arvollinen samanlaiseen kuolemaan kuin hänen mestarinsa Jeesus Kristus. Mutta siihen meni aika. Ja se oli eri Pietari, oli silloin, joka oli saanut kasvaa hengellisesti. Ja kun Jeesus sanoo, minä sanon sinulle Pietari, ei laula tänään kukko, ennen kuin sinä kolmesti kiellät tuntevasi minua. Mä muistan aina semmoisen tilanteen omassa elämässäni, kun jostakin suutuin kotona ja hyppäsin autoon ja lähdin ajelemaan ja purnasin ja mä ajattelin, mikä Jumala on, kun mitään ei tapahdu. Ja ajelin tuolla, no et käytä ja taisi päästä yksi ärräpääkin vahingossa. Sitten jo aikaa, nyt mä oon paljon pyhempi, tänään ei pääse. Ja mulle tuli aivan käsittämätön syyllisyys, tuli niin hirveä paha olo, että mä ajattelin, ei hyvää päivää, mitään, että mä kirosin. Mulle tuli niin hirveä tuska ja syytös. Mä hankin Jeesus, että anna mulle anteeksi, että mä en ymmärrä, mitä mä niin kuin tein. Ja siellä toisessa evankeliumissa kerrotaan, kun Pietari kielsi Jeesuksen, kun hän poistui, hän sadatteli, päästi pahoja sanoja suustansa. Mä ajattelin, Herra, jos sä Pietarilla annat anteeksi, niin olen se paljon isompi kuin minä, niin kai sä tämmöiselle rääpäleillekin annat anteeksi. Ja Herra antoi, ja mä sain kokea saman tien, se hyvin voimakkaan Pyhän Hengen läsnäolo. Ja siitä meni muutama minuutti, niin puhelin soi ja minua pyydettiin yhteen paikkaan puhumaan. Et se oli vielä semmoinen, että Herra niin kuin vahvisti sen, että en minä ole sinua hylännyt. Ja kun Pietari tulee todellakin siihen kohtaan, että hän kieltää Jeesuksen, hän sanoo täällä sanotaan, että niin eräs palvelija tämän nähdessään hänen istuvan tulen ääressä katseli häntä kiinteästi ja sanoi, tämäkin oli hänen kanssaan. Mutta hän kielsi sanoen, että nainen, en tunne häntä. Ja hetkisen perästä näki hänet toinen eräs mies ja sanoi, sinäkin olet yksi niistä. Mutta Pietari sanoi, mies, en ole. Ja noin yhden hetken kuluttua vakuutti vielä toinen sanoen, että totisesti tämä oli myös hänen kanssaan. Sillä onhan hän galilealainenkin. Mutta Pietari sanoi, en ymmärrä mies, mitä sanot. Ja samassa hänen vielä puhuessaan lauloi kukko. Ja Herra kääntyi ja katsoi Pietariin, ja Pietari muisti Herran sanat, kuinka hän oli hänelle sanonut, ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä kolmesti minut kiitä. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti. Ajattelen, Jeesus sanoi täällä jakeessa 34, sanat. Ei laula tänään kukko. ennen kuin sinä kolmesti kiellät tuntevasi minua. Eli kukolla ei ollut lupa laulaa ennen kuin oli kolmesti kielletty. Mielenkiintoinen sananpaikka. Ja se kukko ei olisi laulunut tänä päivänä varmaan, jos Pietari ei sitä tehnyt, koska Jeesus sanoi näin. Ei ollut kysymys siitä, että Pietari oli kauhean kieltämään Jeesusta, että alkaisi kukko laulamaan, vaan se oli selkeästi, että se ei laula ennen kuin Pietari tekee sen, mikä Jeesus profetaalisessa hengessä sanoi. Kun meillä tulee elämässä näitä tilanteita, että elämällämme kiellämme Kristuksen, lankeamme syntiin, niin sitä varten on seurakunta, joka osoittaa armon tien ristin juurella. Seurakunta ei ole se, joka sanoo, että hei, nyt lähdet pois, älä tule enää tänne. Ei, vaan silloin seurakunta nousee arvoon arvaamattomaan. Seurakunta on koti, johon saa langennut, epäonnistunut ihminen tulla aina. Meillä pitää olla se mieli sydämessä, että me ei kenellekään itse rakennettaisi niin korkeaa kynnystä, etteikö sen kynnyksen yli jaksaisi kiivetä. Ja jos se matala kynnyskin, vaikka se on kuopalla, ei ole kynnystä ollenkaan, mutta kun se on omassa sydämessä, omassa mielessä, niin silloin meidän on velvollisuus kantaa tällainen henkilö sen kynnyksen yli. Seurakunta on Jumalan seurakunta ja seurakunta on hyvinvointilaitos iankaikkisuutta varten. Vaikka me olemme vajavaisia, mutta täällä meillä on oikeus ja vapaus olla vajavainen, koska on yksi ainoa täydellinen ja se on Jeesus Kristus ja hänen sovitustyönsä. Seurakunnan perustus on Jeesus. Ei mikään lähetystyö, ei mikään toimintamalli, ei vanhemmisto, vaan se on Jeesus. Seurakunta on Jeesuksen Kristuksen ruumis, jonka jäsen sinä toivottavasti olet. Ja jos et ole, niin tänään sinulla on mahdollisuus tehdä parannus ja ottaa Kristus vastaan. Seurakunnan pää ei ole pastori, eikä hallituksen puheenjohtaja, eikä vanhemmiston puheenjohtaja, eikä lapsityöntekijä, eikä kahvila vastaava, vaan Kristus Jeesus. Jeesus rakasti niin paljon omaa seurakuntaansa, tätä joukkoa, mitä me nyt tässä olemme, että hän kuoli tämän seurakunnan puolesta. Hän kuoli meidän tähtäimme. Se oli Jumalan suurta rakkautta, sellaista, missä meiltä ei kysytty, mitä sinä olet valmis tekemään, vaan Jumala, Jumalan poika itse oli valmis menemään meidän edestä. Jeesuksessa Kristuksessa seurakunta on yhteen liitetty. Ei ainoastaan Kristukseen, vaan me toinen toisille. Me olemme elävä Kristuksen ruumis tässä maailman ajassa. Mä oon kirjoittanut tänne tämmöisen sanan. Mä rukoilin kotona ennen kuin mä tulin tänne näin. Täällä on kaksi sanaa. Juurettomuus ja ulkopuolisuus. Täällä on henkilö tai henkilöitä, jotka koet jatkuvaa juurettomuutta ja ulkopuolisuutta seurakunnan keskellä. Se on sielunvihollisen valhe. Se on sinun mielesi ajatus, josta sinun on tehtävä parannus ja sun on antauduttava Raamatun sanan totuudelle. Jos sinä uskot, jos sinut on kastettu, jos sä olet uudesti syntynyt ylhäältä taivaasta, niin sä olet Jeesuksen Kristuksen seurakunnan jäsen. Sinä et ole ulkopuolinen, etkä sinä olet juureton, vaikka sä et tietää sun sukujuurista yhtään mitään. Koska sinä olet uusi luomus Kristuksessa, sinut on juurrutettu Jeesukseen Kristukseen. Se on Jumalan sanan totuus. Älä kuuntele sielunvihollisen valhetta. Älä kuuntele oman pääsi ajatuksia, jotka sanovat toista, mitä Jumalan sana meille lupaa. Seurakunnan tehtävä on julistaa evankeliumia, viedä sanoma niille ihmisille, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Sinä voit tehdä sitä monella tavalla, niin kuin me itse kukin teemme, sillä armoituksella, niillä lahjoilla, mitä Herra on meille antanut. Ja tällä mä uskon, että siihen, että Jeesus haluaa meitä vahvistaa ennen kaikkea siihen, että me todellakin saisimme kokea, että me olemme toinen toistemme jäseniä. Mä kiitän Jumalaa tästä seurakunnasta sen tähden, että mä oon saanut nähdä tässä sen pienen joukon kärsimykset ja ilot. Näin pienessä joukossa on helppo nähdä, kun yksi jäsen kärsii, kuinka kaikki kärsivät. Ja jos yksi iloitsee, niin kaikki saavat yhtyä siihen iloon. Ei kävellä toinen toistemme ohi. Meillä tulee olemaan se suora yhteys Jumalaan seurakunnalla rukouksen kautta ja hänen sanansa kautta. On äärimmäisen tärkeää, että sinun suhteesi Jeesuksen Kristukseen on tänään kunnossa. Että se on täältä alhaalta ylös taivaaseen asti. Että sulla on suora linja, missä ei ole mitään mutkia eikä johtokatkoja. Sen, mistä sä tiedät, että onko se yhteys kunnossa, on se, että miten sulla menee tämä elämä vaakatasossa. Mitä ajattelet lähimmäisistäsi, naapureistasi, perheestäsi, seurakunnastasi? Onko se vain aina sitä, että jotakin puuttuu, jotakin pitäisi olla enemmän, jotakin pitäisi olla paremmin? Kun olet Kristuksen kanssa yhteydessä, rukoilet ja pyydät johdatusta elämääsi. Ja kun hän täyttää sinua pyhällä hengellä ja sanallansa, niin sä saat yltäkylläisyyden elämääsi. Ja sen jälkeen sä voit oikeasti loistaa Kristuksen kirkkautta ja olla se, joka tukee, joka antaa, eikä ole jotakin vailla. Minun mielestä meidän pitäisi olla niin yltäkylläisiä astioita, että meillä olisi aina jotakin annettavaa. Meillä olisi aina jotakin kerrottavaa, kun joku kysyy, että mihin sinun toivosi perustuu. Aamen.
Aamen.